Mēs runājām par to, ka mums vajag patienē mācības, mums tiešām viņus vajag. Mums vajag nodarboties ar sportu, ļaut bērniem, mums tiešām to vajag. Mums vajag izglītoties kultūrā, mums vajag. Bet šajā gadījumā mēs pašu pirmo ir atļaut izklaidi, tās nav mācības bērniem. Arī pat no tā viedokļa, ja redzot, ka šī saslimstība stabilizējas un mazinās, vai tas ir tas pats pirmais, kas mums ir jāatver, vai tā ir tā, visapdažotākā, teiksim, sabiedrības grupa, vai arī tas ir tas pats nepieciešamākais.